ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ის შესახებ გააფრთხილეს მოქალაქეები, რომლებსაც წყლის გადასახადის დავალიანება აქვთ და რატომ ამბობენ უარს საფასურის გადახდაზე.
ვცვამთ ჩვენ ვინძურ წყალს. პირიქით აკეთ კომპენსაცია გადაგვიხადეთ, რომ ამ წყალს მოვიხმართ.
დას მიაკვლიეს არქეოლოგებმა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მახლობლად.
უნიკალური არის და მიგვანიშნებს ამ ადგილის მნიშვნელობაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს მიანიშნა, რომ თავდაცვის ძალების მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე განხორციელებულია დარტყმა. თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის და სამხედრო მრეწველობის ხელმძღვანელებთან თათვირის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში გამოაქვეყნა მოკლე ანგარიში, რომლის თანახმად უკრაინის თავდაცვის ძალების წინსვლა არ ჩერდება. მიღებულია ჯავშან ტექნიკის ახალი დიდი პარტია უკრაინაში წარმოებული შორმანძილზე მოქმედების იარაღით კი განადგურებულია 3700 კილომეტრის იქით. უკრაინიდან დაახლოებით ამ მანძილზე მდებარეობს მაგალითად რუსეთის ქალაქი ფსკოვი, რომლის სამხედრო აეროდრომზეც 30 აგვისტოს თავდასხმა მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელდა შეტევა, თუმცა სხვა დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები დადასტურებული არ არის. ამასთან გამოცემა უკრაინსკა პრავდას წყარო თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოში 30 აგვისტოს განუცხადა, რომ ფსკოვის სამხედრო აეროდრომზე თავდასხმა ორგანიზებული იყო უკრაინის თავდაცვის ძალების, მათ შორის სამხედრო დაზვერვის მიერ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ფსკოვის აეროდრომზე შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. რუსული სააგენტო ტასი პირველ დღეს, ანუ 30 აგვისტოს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში წყაროზე დაყნობი წერდა, რომ ფსკოვის აეროდრომზე 4 თვითმფრინავი Il-76 დაზიანდა. მოგვიანებით უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა მედია საშუალებებს განუცხადა, რომ მათი მონაცემებით ფსკოვის აეროდრომზე მთლიანად განადგურებულია 4 თვითმფრინავი და დაზიანებულია 2. უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა დღეს გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს უკრაინული წარმოების ახალი რაკეტის გამოცდას. სევასტოპოლი, კამჩატკა და კრონშტატი ელოდება, ასეთი კომენტარი დაურთო დანილოვმა მის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოს. უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებითვე უკრაინის პრეზიდენტის სარაკეტო პროგრამა მუშაობს. დანილოვს რაკეტის სახეობა არ დაუკონკრეტებია. რუსეთი ჩრდილოეთ კორეასთან აწარმოებს საიდუმლო მოლაპარაკებას იარაღის შესაძენად, რომელსაც უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამოიყენებს. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. მისი ინფორმაციით, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი შოიგუ, რომელიც ივლისის ბოლოს ფხენიანში იმყოფებოდა, ცდილობდა ჩრდილოეთ კორეა დაერწმუნებინა რუსეთისთვის საარტილერიო საბრძოლო მასალების მიყიდვის აუცილებლობაში. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა და ჩრდილოეთ კორეის მეთაურმა კიმ ჩენ ინმა კი გაცვალეს წერილები, რომლებშიც საუბარია ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარებაზე. ჯონ კირბის ცნობით, ამის შემდეგ ფხენიანში გაემგზავრა რუსი მაღალჩინოსნების კიდევ ერთი ჯგუფი. თეთრ სახლში მიიჩნევენ, რომ დელეგაციის მიზანი იყო მოსკოვის და ფხენიანის პოტენციური გარიგების განხილვა. ამერიკის შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ კორეისგან შეიძენს იარაღის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულსაც. ჯონ კირბის განცხადებით, იარაღის შესაძენად რუსეთის და ჩრდილოეთ კორეის ნებისმიერი გარიგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევა იქნება. დიდ ბრიტანეთს თავდაცვის ახალი მინისტრი ჰყავს. დღეს პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკს გადადგომის ოფიციალური განცხადებით მიმართა თავდაცვის მინისტრმა ბენ ვოლესმა, რომლის გადაწყვეტილება ამ პოსტიდან წასვლის შესახებ ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ. მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბენ ვოლესის თხოვნა დააკმაყოფილა, თავდაცვის ახალ მინისტრად დანიშნა გრანტ ჩაპსი. მანამდე ის ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოუთმენლად ელოდება მუშაობას ქვეყნის შეერაღებული ძალების მამათ წარმომადგენლებთან, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებას იცავენ. გარდა ამისა, თავდაცვის ახალმა მინისტრმა გრანტ ჩაპსმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი გააგრძელებს უკრაინის აქტიურ მხარდაჭერას მის ბრძოლაში პუტინის ბარბაროსული შეჭრის წინააღმდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ბერლინში შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. ერთი დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს იწყებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად და რომ ეს შეხვედრები ბერლინიდან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრით დაიწყებოდა. იმავე დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მთავრობას გერმანიაში ვიზიტთან დაკავშირებით წინადადებით 12 ივლისს მიმართა, რაზეც მთავრობის განკარგულებით 3 აგვისტოს ოფიციალურად წერილობით ეთქვა უარი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლის თანახმად. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციას უხეშად არღვევს. მაგალითად, ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ. როგორც მან თქვა, საქართველოს პრეზიდენტს ფიცი აქვს დადებული კონსტიტუციაზე, თუმცა უხეშად არღვევს, რაც ძალიან მძიმე მოვლენაა და რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებთო. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკაა, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს მხოლოდ საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, შესაბამისად არ მონაწილეობს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში. გარდა ამისა, საქართველოს კონსტიტუციაში მითითებულია, რომ მთავრობის თანხმობით არის მხოლოდ პრეზიდენტი უფლებამოსილი განახორციელოს წარმომადგენლობითი ურთიერთობები საგარეო პოლიტიკაში და ჩაერთოს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, განაცხადა კობახიძემ. ჟურნალისტების შეკითხვა შესაძლებელია თუ არა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი დადგეს. მართველი პარტიის თავმჯდომარემ უპასუხა, რომ იმპიჩმენტს ჭირდება 100 ხმა და როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, სალომე ზურაბიშვილს აქვს კოლექტიური ნაცმოძრაობის იმედი და გარანტიები მათი საერთო პატრონებისგან, ამ გარანტიის გარეშე კი ის კონსტიტუციას უხეშად არ დაარღვევდაო. ქართული ოცნების ხელისუფლება პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის უცხოური ვიზიტების დაბლოკვის გამო დღეს მწვავედ გააკრიტიკა ოპოზიციამ. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით ყველანაირი მცდელობა პრეზიდენტს ხელი შეეშალოს ვიზიტებში არის ანტიკონსტიტუციური ქმედება. სამადაშვილის შეფასებით ქართულ ოცნებას მოსკოვში საკუთარი მართველებისგან აქვს დავალება, რომ საქართველომ არ მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ლელოს დეპუტატის განცხადებითვე ერთადერთი შანსი, რომ საქართველომ ეს სტატუსი მიიღოს, იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ შეუსრულებელი ვალდებულებების პირობებში გეოპოლიტიკური მოსაზრებებით მისცენ საქართველოს სტატუსი და ამის ლობირებისთვის ნებისმიერი სახელმწიფო წარმომადგენლის ვიზიტი მნიშვნელოვანია, რასაც სალომე სამადაშვილის შეფასებითვე ხელს უშლის პარტია ქართული ოცნება. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ ირაკლი ფავლენიშვილმაც დღეს განაცხადა, რომ რუსული ოცნება ყველა ინსტრუმენტს იყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საბოტაჟი მოახდინოს. დაახლოებით ასეთივე განცხადება ჰქონდა სტრატეგი აღმაშენებლის ერთ-ერთ ლიდერს დეპუტატ პატა მანჯგალაძეს. ლოთმა მედვედევმა გამოაშკარავა, რატომ არ უშვებენ ზურაბიშვილს ევროპაში, თქვა, რომ ის ფრანგია და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გამოდის და ამას იმეორებს ოცნებაცო, განუცხადა ჟურნალისტებს მანჯგალაძე. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნება რა დათმობის და არ გაღიზიანების პოლიტიკას, არამედ პირდაპირ რუსულ პოლიტიკას ახორციელებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება სკანდალური უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა პარლამენტში ახალი პოლიტიკური ჯგუფის ევროოპტიმისტების დეპუტატმა რომან გოცირიძემ მისივე შეფასებით ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილება ნათლად წარმოაჩენს მის ანტიდასავლურ პოზიციასო და იმას, რომ ქართული ოცნება რუსულ ინტერესებს ატარებს. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონის დაწყების წინ გამოაცხადა, რომ ამ სეზონზე დაახლოებით 4 მილიონ ვიზიტორს ელოდებიან. შედეგები ბუნებრივია ჯერ შეჯამებული არ არის, რადგან ტურისტული სეზონი მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხული დღეს უკვე სრულდება, ზოგადად საზაფხულო ტურისტული სეზონი აჭარაში კიდევ რამდენიმე ხანს გაგრძელდება. შესაბამისად მონაცემებს ადგილობრივი ტურიზმის დეპარტამენტი მოგვიანებით გამოაქვეყნებს, თუმცა მანამდე წინასწარი შეფასებით აჭარის მთავრობაში რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ ტურისტული ნაკადები გასულ წელთან შედარებით 56% არის გაზრდილი და როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ თქვა, ეს ნაკადი გაზრდილია არა მხოლოდ ზღვისპირა ქალაქებში, ბათუმსა და ქობულეთში, არამედ მაღალმთიან აჭარაშიც. ერთგვარად განსხვავებულ სურათზე საუბრობენ ბათუმში ის ბათუმელები, რომლებიც წლების განმავლობაში სწორედ ტურიზმის სექტორში არიან დასაქმებული. კონკრეტულ პრობლემებზე მიუთითებენ ამ სფეროს ექსპერტებიც. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
წლევანდელი საზაფხულო სეზონის დასასრულს ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ 2023 წლის საზღვაო სეზონი ზღვისპირა ქალაქში არც თუ ისე წარმატებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ვიზიტორების უპრეცედენტო რაოდენობას ელოდა ქალაქ ბათუმში. გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტების სიმცირე შეიმჩნეოდა. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი ამბობს, რომ წლევანდელ სეზონს არ აუშავდა, თუმცა ტურიზმის სექტორს მოლოდინი გაცილებით მეტი ჰქონდა. ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ მიზეზები სერიოზული კვლევის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა მანამდე რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფდა.
ერთ-ერთი შეიძლება ისევ ფასები ჩვენთან ძალიან მაღალია, საკმაოდ მაღალია. სერვისი არ არის, რა თქმა უნდა, ამ ფასების შესაბამისი. იგივე ევროპულ ქვეყნებს გადახედო, თქვა, მეორე ევროპულ ქვეყანაში, მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში, უფრო დაბალი ფასებია ამ კუთხით. მით უმეტეს საზღვაო კურორტის მიმართულებით თუ კი ვისაუბრებთ, თქვა, აქაც ამ კუთხით ძალიან დიდი კონკურენცია გაქვს დაუშვათ, იგივე ევროპეთის მხრიდან, ამ თუნდაც ევროპის კურორტების რო აიღო, იაფი არ არის შეიძლება ფადი ქვეყნას იტალია, მაგრამ არ გაკვეული კურორტები თუნდაც ევროპაში, სადაც ну минимум ბათუმზე ძვირი ნამდვილად არა და ეს აი ბოშევადარები გაუშავთ წყლის ხარის ან ინფრასტრუქტურას ტურისტულს და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ხარის ხობრივად ის გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ჩვენი ინფრასტრუქტურა ტურისტული და თუნდაც იგივე ნუ სხვა სანაპირო.
ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ წლევანდელ საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე კიდევ ერთი ტენდენცია გამოჩნდა. უცხოელი ტურისტები, განსაკუთრებით კი ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულები, უპირატესობას ანიჭებენ ეკო და გასტრო ტურიზმს. საზღვაო კურორტები კი საქართველოში მათ ინტერეს ნაკლებად წარმოადგენს.
დასავლეთ ევროპელი ტურისტები, ახლა სიმართლე რომ ვთქვა, არც ადრე ჩამოდიოდნენ დიდად ზღვისთვის, არც ახლა იქნებოდა ბევრი ცხადია. დასავლეთ ევროპელი ტურისტები ძირითადად უფრო კულტურული, შეიძლება გასტრო, ღვინის და ეგეთი განსხვავებული ტიპის ტურებისთვის უფრო ჩამოდიან, ვიდრე სხვაზე დასასვენებლად. იგივე თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპიდანაც, ახლა ეს აღმოსავლეთ ევროპელებიც შესაძლებელია ერთ-ერთი ფაქტორი იყოს ის, რომ ვთქვა, ახლა ბევრია უკვე რაოდენობა რუსულენოვანი სეთთან ჩამოსულების ამოყენო ვთქვა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსებისთვის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ის რომ ახლა ბევრი რუსულენოვანი ტურისტი და არ ქვითო უკვე აქვს ცხოვრობს, ევროსთვის შეიძლება არ იყოს მსხვილი საღები და საინტერესო.
ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ ტურისტულ სეზონზე თავის როლს ნეგატიურად თამაშობს ის, რომ ზღვისპირა ქალაქი ძალიან გადატვირთულია.
ასაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, იგივე თქვა, ლოგისტიკის კუთხით, ქალაქში მოძრაობა, მანქანები და ასე შემდეგ, მომდევნო საცობები, თუნდაც ქალაქის გარეთ გასვლის ან შემოსვლის დროს შეიძლება ათიან ორი საათი დაგჭირდეს შემოსვლაზე, აი მსგავსი ნიუანსები და მსგავსი დეტალები პრინციპში იმსაბოლოო სურათზე მოქმედებს თავისთავად და ეგეც შეიძლება რაღაცა ცირე ფაქტორად ჩაითვალოს. ქალაქი რა მიმართულებით ვითარდება, ეხლა რთულია თქმა. მე ვერ ვიტყოდი რომ თქვა და ხა ბათუმსა აქვს ძალიან კარგად გამოხატული ასე თქვა სტრატეგია რა ტიპის ტურიზმზეა ორიენტირებული და თქვა როგორ წარმოაჩენს თავის თავს, ანუ რა ტიპის პოზიციირებას აკეთებს ტურისტულ ბაზარზე.
ზვიად ელიზიანის თქმით, უცხოელი სპეციალისტები წლების წინ პროგნოზირებდნენ, რომ ქალაქი, რომელიც გენერალური გეგმისა და სტრატეგიის გარეშე სტიქიურად გაშენდა, შეიძლება მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩენილიყო, რომელიც თავდაპირველად ადგილობრივ მოსახლეობას შეუქმნის პრობლემებს, შემდეგ კი დისკომფორტს შეუქმნის ტურისტებსაც.
ბევრი მშენებლობა შემდეგ უკვე იზრდება მოსახლეობას თავისთავად რაოდენობა ამ ქალაქის და ასე შემდეგ. თუ ეს ყველაფერი ინფრასტრუქტურული განვითარებაც ვერ მიყვან, კომუნალური ინფრასტრუქტურა იქნება თუ სხვა რაღაც საქალაქო სერვისები, რასაც თქვა მუნიციპალიტეტები კურირებენ, თუ ეს პარალელურ რეჟიმში არ განვითარდა, რა თქმა უნდა დაძგება ეგეთი საკითხი, ლაგვის გატანის პრობლემა იქნება თუ თქვა კანალიზაციის პრობლემა, თუ სამეურვე არხების პრობლემა, თუ მილიონი სხვა რაღაცაა ხო საკითხი, რაც ამ კომუნალურ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება. ეგეთი პრობლემები ყოველთვის დაძგება და ეგ თავისთავად აი სახება ხა რა მარტო ტურისტებზე პრინციპში თავისთავად ქალაქის მაცხოვრებლებზე ხა ტურისტული კუთხით შევხედავ, ხადია ხა ტურისტი როცა აკვირდება რომ აი გარკვეული რაღაცები აქ არ არის მოწესრიგებული, ეს ახლა ყველაფერი არის იმშენი ტურისტული გამოცდილების ნაწილი, თუნდაც ის საცობები, თუნდაც ის მოწესრიგებელი თქვა უბნები, პანტეაჟი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქმნილსიან სურათს, რომლის მიხედვითაც ტურისტი ან კმაყოფილი ტოვებს ამ ქალაქს ან კმაყოფილო.
ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ქეთი დოჭვირი კი ფიქრობს, რომ ბათუმში სულ უფრო აქტიურად მასობრივი ტურიზმი ვითარდება, რაც სოფლიოში პოპულარული ინდივიდუალური და ეკოტურიზმის მიმართულებას უშლის ხელს. მისივე მოსაზრებით, ბათუმში რუსეთის მოქალაქეების მაღალი მიგრაციის გამო გადატვირთულია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ტურიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
და ჩვენ უბრალოდ კარგავთ იმ ადამიანებს, ვის ინტერესებით შეიძლება ეკოტურიზმი იყოს და სხვა უფრო საინტერესო მიმართულებები, იმიტომ რომ თანდათან ამ მასობრივი ტურიზმის სტიქიაში რაღაცნაირად ვექცევით, ისე რომ პროგრესირება უკვე აღარ ხდება იმ საინტერესო რაღაცების, რაც ამ რეგიონს აქვს და იმ შესაძლებლობების სრულად გამოყენება, რაც ნამდვილად აქვს. და რასაც ვარეკლამებთ საზღვარგარეთ, რიც გამოცხდება მიმზიდველი აჭარა როგორც მიმართულება, ეკოტურიზმი არის ერთ-ერთი წამყვანი ამ შემთხვევაში. შესაძლებლობები ამ რეგიონს აქვს, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად განვითარებულიც არის. უბრალოდ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის მასიური ტურიზმი ან ემიგრაცია ხელს უშლის.
კულტურის მენეჯერი ლემან ხუჯაძე კი ამბობს, რომ როცა ქალაქში რაღაც არ მუშაობს, კითხვა ჩნდება, არის თუ არა ნაფიქრი ბათუმის სწორ მდგრად განვითარებაზე, სადაც ჰარმონიულად პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა ცხოვრობდეს. ამის გარეშე კი ტურიზმი უბრალოდ ვერ განვითარდება.
ჩვენ თავზე უნდა ვიფიქროთ. ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობაზე უნდა იფიქროს პირველ რიგში და შემდეგ იქნება უკვე ტურისტის კმაყოფილი. როცა შენ გამართული არ გაქვს ინფრასტრუქტურა, როცა შენ საგზაო წესები არ გაქვს გამართული, როცა შენ ტრანსპორტი არ გაქვს საზოგადოებრივი გამართული, მე ამას წინათ ვეძებდი რუკას მანქანას ახში დავტო, ფეხით გავდივარ და მანქანა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემთვის არის რაღაცა კატასტროფა. ხედავთ ისა რომ ძალიან მინდა რომ ვიარო, ვეძებდი ინტერნეტში რუკას როგორ შეიძლება და ერთი ადგილიდან წასულიყავი მეორე ადგილას და არ არსებობს, დაგუგლე რაღაცებს კითხე, ну пасуху ვერ მივიღე. მე არ ვიცი ახლა ტურისტა როგორ უნდა იპოვოს რუკა ქალაქში, როცა უნდა სადმე წასვლა.
რა უშლის ხელს ტურიზმის სფეროს განვითარება საჭარის რეგიონში და რატომ არის აუცილებელი კონკრეტულ სტრატეგიაზე მუშაობა? ადგილობრივი ექსპერტები საუბრობდნენ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის მასალაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში წყლის გადასახადის დაფარვის ორი სახეობა არსებობს, სულადობით და მრიცხვლის ჩვენების მიხედვით. მრიცხველები საქართველოს ტერიტორიაზე ყველგან დამონტაჟებული არ არის. შესაბამისად ასეთ რაიონებში მოქალაქეები წყლის გადასახად სულადობით იხდიან, ხოლო იქ, სადაც მრიცხველები უკვე არსებობს, კონკრეტული ტარიფით ვალდებულნი არიან მოქალაქეები, რომ წყლის გადასახადი დაფარონ. Ის შესახებ გააფრთხილეს მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. საუბარია მათზე, ვისაც წყლის გადასახადის დავალიანება აქვს, და რატომ ამბობენ ისინი უარს გადახდაზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების ნაწილისგან მოხმარებული წყლის საფასურის ამოღებას ვერ ახერხებს. საერთო დავალიანება 300,000 ლარზე მეტია. რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივებმა კომპანიისგან წერილები მიიღეს, სადაც წერია, რომ თუ დავალიანების დაფარვა არ მოხდება, შესაბამისი ზომები გატარდება. გამაფრთხილებელი წერილი მიიღო ნათელა მეტრეველმაც. მას კომპანიის მიმართ 1200 ლარიანი დავალიანება აქვს.
ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. მე ვითხოვ იმას, რომ დაციონ ეს გადასახადი, სულადობაზე გადაიყვანონ. მეორეც ერთი სოციალური იქნება, პენსიონერი იქნება, ცოტა რაღაცა შეღავათი მოგცენ და მე უკვე გადავანალიზებ მე თვითონ და მე თვითონ გადავწყვეტ მე როგორ გადავიხადო და როგორ ადეკვატურად მოვიქცე აი ამ საკითხზე.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ლაგოდეხში წყლის მრიცხველები 2020 წელს მას შემდეგ დაამონტაჟა, რაც ქსელის რეაბილიტაცია ჩაატარა. პროექტზე დაიხარჯა თითქმის 17 მილიონი ლარი. სრულად გამოიცვალა წყალმომარაგების ქსელი და აშენდა სათავე ნაგებობა. მანამდე მოსახლეობა წყლის საფასურს სულადობით იხდიდა, ერთ ადამიანზე 50 თეთრს. 2020 წლიდან დღემდე წყლის საფასური არ გადაუხდია ლაგოდეხელ ჯულიეტა კაზარიანს. მას კომპანიის მიმართ თითქმის 2000 ლარიანი დავალიანება აქვს. კაზარიანი იმ მიზეზებს ასახელებს, რის გამოც გადასახადს არ იხდის.
მოსახლეობამ უნდა დაწეროს თქვენზე განაცხადი და საჩივარი შემოიტანოს წყალკანალზე, რომ ვსვამთ ჩვენ ვინძურ წყალს. პირიქით აქეთ კომპენსაცია გადაგვიხადეთ, რომ ჩვენ მამ წყალს მოვიხმართ. ეს არის ტექნიკურ წყალსაც კი არ ექვემდებარება, მე რომ მკითხოთ.
და ასახის და ბინძურება.
და აი დღეს მაგათად არის ყავისფერი წყალი. რატო ასეთი ბინძური წყალი? აი შეკითხვა მაქვს. თუ არის ყველაფერი გაკეთებული.
მოხმარებული წყლის ღირებულების გადახდას არაპირებს ადგილობრივი დარეჯან ყორღანაშვილიც. როგორც ის ამბობს, ოჯახში სასმელ წყალს ან ყიდულობენ, ან ჭაბურღილიდან მოაქვთ. ამას იმიტომ აკეთებს, რომ
სუნი გემო არ ვიცი, რაღაც არ არის ჯაბრთელი, დაუშვათ ზემოთ ხევში დავლიეთ წყალი და დავლიეთ აქ სხვანაირი გემო აქვს. ის პირდაპირ მოდის იქიდან მთიდან და გამოივლის ახლებს, იწმინდება, იმას ბეროდ უკეთეს გემოს, ვიდრე ჩვენს მილებში შემოსულ წყალს. ისეთ გადასახადს გიწესები, რომ საერთოდ არ შეიძლება ლაგოდეხში, აი აბსურდია, ყოველთვე მოდის, ადის და ადის გადასახადი, მაგრამ არ ვიხდით. 10 თეთრი რო დაადო სიტყვაზე, შეიძლება მას არ ამოიღოს ხალხმა, ტექნიკურად მაინც გამოვეგანა. იმით ჩვენ მოგვაქვს ჭაბურღილის წყალი, მას სვავთ, მაგს არ სვავთ. თავჭალობთ. მე ახლოს ხორობ, მაგრამ ვიხას ხორ ხორობს. მანქანით უნდა წამოვიდეს, აიღოს სვავთ იმ წყალს.
ლაგოდეხში არის ქუჩები, სადაც სოფლის ტიპის დასახლებებია. მოსახლეობა საკარმიდამო ნაკვეთებში მოჰყავს სხვადასხვა სახის ბოსტნეული. ადგილობრივები თავადაც ამბობენ, რომ სასმელ წყალს სარწყავადაც იყენებენ. როგორც ლაგოდეხელი ჯულიეტა კაზარიანი ამბობს, მრავალი დაპირების მიუხედავად მათ სარწყავი წყალი არ მიეწოდებათ და იძულებული არიან ონკანის წყალი გამოიყენონ.
ჩვენ თუ არ მოვიყარეთ ბოსტნეული, თუ არ გავზარდეთ ხილით, რითვი არსებოთ? საარსებო წყარო მე პენსია მაქვს. თუ მე სოფლის მეურნეობას არ მიყვევი და რაღაც არ გავაკეთე, იკიტრია პამიდორია თუ რა არის პროდუქტი, რით უნდა ვიარსებო? ასეა ყველა ჩემთან გარშემო ცხოვრები, იმიტომ რომ ყველა რაღაცას რგავს, ყველა რაღაცას თესავს. სარწყავი არხები ჩვენ არ გვაქვს. სარგებლობთ? მე პირადად წეთოვანიმა გაყვანილი.
რადიო თავისუფლება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ აპირებს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისგან არსებული დავალიანების ამოღებას, გაითვალისწინებს თუ არა მათ მოთხოვნას ტარიფის შემცირებასთან დაკავშირებით. ასევე ვკითხეთ წყლის ხარისხზე. კომპანიიდან მოგწერეს. ლაგოდეხში სულ 453 აბონენტს გაეგზავნა წერილი, ვისაც დავალიანება 1000 ლარზე ზევით აქვს დღეის მდგომარეობით. კომპანია გამოთქვამს მზადყოფნას აღნიშნული დავალიანების გონივრულ ვადაზე გადანაწილებისა. წყლის რაციონალური ხარჯვა მნიშვნელოვანია და ამიტომ კომპანიის პოლიტიკა გამრიცხველიანება, რათა აღმოიფხვრას წყლის უყაირათო მოხმარება და შენარჩუნდეს დებეტი. გამრიცხველიანებულ აბონენტებზე ვრცელდება ასეთი ტარიფი. იმოჯ ოჯახებში, სადაც წყალარინების სისტემით სარგებლობენ, ერთ ტონა წყალში უნდა გადაიხადონ თითქმის 50 თეთრი. წყალარინების გარეშე 41 თეთრია. წყალი, რომელიც აბონენტებს მიეწოდება, სრულად აკმაყოფილებს რეგლამენტით დადგენილ ყველა სტანდარტულ ნორმას. კომპანია თავისი დაფარვის არეალში ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს წყლის ლაბორატორიულ შემოწმებას. მოგწერეს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან. ლაგოდეხში კი ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ არსებულ დავალიანებას არ გადაიხდიან მანამდე, სანამ სულადობრივი გადასახადი არ დაწესდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიქოზში უკვე რამდენიმე წელი არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს და მეცნიერებმა საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენებიც გააკეთეს ამ პერიოდში. სულ ახლახან ამ აღმოჩენებს დაემატა კიდევ ერთი, რომელსაც არქეოლოგები უნიკალურს უწოდებენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხი აღმოაჩინეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიქოზში. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს. არქეოლოგი გოგი მინდიაშვილი, რომელიც გათხრებს ხელმძღვანელობს, აღმოჩენას უნიკალურს უწოდებს. ის აღნიშნავს, რომ შიდა ქართლში ასეთი დაცულობისა და მასშტაბის შუა ბრინჯაოს ხანის ყორღანი ჯერ შესწავლილი არ ყოფილა. მეცნიერის თქმით, სამარხში ორი ხარი არის ჩატანებული 4 თვალაა საზიდრიანად, დასაკრძალავი ეტლი, რომლის დანიშნულებაც არის ტომის წარჩინებული წევრის საიქიოში მოგზაურობა. ასევე აღმოჩენილია საგზლის წასაღებად გამზადებული ჭურჭელი, რომელშიც მოთავსებული იყო ჯერჯერობით უცნობი პროდუქტები. გარდა ხარებისა, აქვე არის ცხვარი მთლიანი ჩონჩხით. არის კიდევ სხვა მსხვილფეხა ცხოველის ჩონჩხიც. სამარხში არის ურმის ნაშთები, 1 მეტრზე მეტი დიამეტრის სიგრძის მქონე თვლებით. მინდიაშვილის თქმით, ეს აღმოჩენა ცხადყოფს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-17 საუკუნეში ნიქოზის ტერიტორიაზე განვითარებული საზოგადოება ცხოვრობდა. არქეოლოგები ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე წელია რაც მუშაობენ, ახალ აღმოჩენამდე კი მათ სხვა ორი სამარხიც იპოვეს.
რამდენიმე სამარხი გაითხარა აქ. ერთი გაითხარა ადრე ბრინჯაოს ხანისა, მეორე არის შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხი, აგერაკეთ შედარებით მცირე ზომის და მესამე გახლავთ იქით უკვე წარჩინებული პირის სამარხი შუა ბრინჯაოს ხანისა. იქ არის უკვე 14 ჭურჭელი აღმოჩენილი, მათ შორის არის დერგები, რომლებიც როგორც ჩანს საგზლისთვის იყო განკუთვნილი, რომელიც მას უნდა გახოლო და ეს უნიკალური არის და ეს მიგვანიშნებს ამ ადგილის მნიშვნელობაზე. კარგად შემორჩენილი ინვენტარი და ეს ძვლები საკმაოდ იშვიათი შემთხვევა არის შიდა ქართლისთვის.
ნიქოზში სამუშაოები ახლაც გრძელდება. არქეოლოგიურ ექსპედიციაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ირაკლი სოზიაშვილიც მონაწილეობს. მისი თქმით, ეს არის უნიკალური აღმოჩენა, რომელიც შუა ბრინჯაოს ხანის ადამიანების ყოფაზე და კულტურაზე გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის.
სხვა სამარხებიც გვაქვს იქით, რომელიც გაცილებით უფრო ღარიბულია და გვაჩვენებს, რომ ამ ტომს არა მარტო მდიდარი წევრები, არამედ ღარიბი წევრები წყავდა, რა თქმა უნდა. საინტერესოა სამარხი რიტუალის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ გვაქვს ურემზე დაკრძალვა, რომელიც ხარებია შებმული და ძალიან მარტივი წარმოსადგენი ინსტალაცია ხარებს შებმული ურმით, აქ დასვენებული პიროვნება მიდის აღმოსავლეთისკენ, მზის ამოსვლის მხარეს. ეს არის 18-17 საუკუნეები ძველი წელთაღრიცხვით.
არქეოლოგები ახლა სამარხში აღმოჩენილ მასალებს აგროვებენ, რომელთა რესტავრაცია მოგვიანებით მოხდება. ასევე გამოსაკვლევია სამარხში აღმოჩენილი ჭურჭელი და იქ დარჩენილი პროდუქტების ნარჩენები. როგორც მეცნიერები ამბობენ, ნიქოზში ამ არეალში არქეოლოგიური სამუშაოები კიდევ გაგრძელდება. ქვემო ნიქოზში არქეოლოგიური გათხრები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში, გორის მერიის დახმარებით მიმდინარეობს.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, სოფელ ქვემო ნიქოზთან არქეოლოგების ბოლო უნიკალურ აღმოჩენაზე. პროგრამის ბოლოს ასევე გეტყვით, რომ დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება იმის თაობაზე, თუ რამდენად იზრდება საქართველოს ეკონომიკა. ამ მონაცემების მიხედვით 2023 წლის ივლისში შარშანდელ ივლისთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 5.5% შეადგინა, ხოლო 2023 წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.2%. საქსტატის მონაცემები წელს ივლისში შარშანდელთან შედარებით ზრდა იყო საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობაში, მშენებლობაში, ვაჭრობაში, პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობაში, ხოლო კლების ტენდენცია დამამუშავებელი და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის ინფორმაციის და კომუნიკაციის დარგებში. Კომსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.